valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e Kuvendit të Maqedonisë vendosën që zgjedhjet e parakoshme të mbahen më tej qershor dhe të shpërndahet përbërja aktuale e Kuvendit. Zyrtarë dhe veprimtarë në Prishtinë thonë se duhet të ngritet akuzë kundër Carla Del Pontes për fabrikimin që i ka bërë lidhur me Kosovën në librin e saj. Zëvendës kryeministri Serbisë Boži Dargjelić thotë se Serbia ka vështirë të ndalë hyrjen e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Duke u shprehur për 5 vjetorin e përmbysjes së Saddam Huseinit nga pushteti në Irak, analisti Patrick Moore postirash thot:
I must say in all honesty. Më duhet të them me sinqeritet se jam i kënaqur që Saddam Huseini ishte përmbysur, por mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj u involvuan më tepër se sa që mendohej.
Lideri shpirtëror i Tibetit, Dalai Lama, tha se nuk e mbështet bojkotin e lojrave olimpike verore në Pekin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si shtam edhe pak më parë, deputetet e Kuvendit të Maqedonisë sot në orët e para të mëngjesit e miratuan vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme më 8 qershor dhe për shpërndarjen e përbërjes aktuale të Kuvendit. Kundër këtij vendimi ishte lidhja socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë dhe disa parti të vogla. Debati maratonik u karakterizua me akuza të ashpra, të ndërsjella, të partive në opozitë dhe atyre në qeveri. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kuvendi i Maqedonisë me 70 vota për dhe asnjë kundër miratoi vendimin për shpërbërjen e institucionit ligjdhënës dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Dita e dytë e seancës së kuvendit rreth shpërndarjes së institucionit ligjdhënës u karakterizua me akuza të ndërsjella mes pushtetit dhe opozitës. Lidhja socialdemokrate e opozitës kritikoi pushtetin se i ik përgjegjësisë për zgjidhjen e kontestit me emrin dhe me vendimin për zgjedhjet e parakoshme ndikon negativisht në shanset për integrime euroatlantike.
Nikoj tvrdi dhe ka VMRO-DPMNE po vtor pat.
Dikush thot që VMRO-DPMNE-ja për herë të dytë punon me skenare të huaj. Ky është akti i parë deri te skenari për shkatrimin dhe destabilizimin e demokracisë vetme funksionale shumë etnike në Ballkan. Tha Radmila Sheqerinska, kryetare e LSDM-s. Nda i fjalimit të saj, reagoj deputeti VMRO-DPMNE-s Ilija Kitanovski.
Po običaj povtorno izrekoft edhe në kup kleveti, lagi, konstrukci.
Theksuat shpifje dhe gënjeshtra dhe e sulmuat qeverin dhe gjithçka që është lidhur me të, dhe kjo është në regull pasi kjo është punë e opozitës. Por puna themelore e opozitës është që të valorizoj dhe verifikoj në zgjedhja atë që thotë. Nëse akuzat tuaja janë të vërteta, atëherë pse keni kaq frikë dhe panik nga zgjedhjet dhe nga përballja me qytetarët, tha Kitanovski. Partia Demokratike Shqiptare në pushtet e akuzoi Bashkimin Demokratik për Integrim të Opozitës se nismën e kanë ngritur për interesat e saj partijake. Kryetari i grupit parlamentar të PDSH-s Rushdi Matoshi theksoi se zgjedhjet do të pengojnë realizimin e kërkesave të shqiptarëve.
Se ata janë beogradista dhe janë udbash, tregon më mirë rast e iniciativës tyne. Në momentin kur duhet këtu, në parlament, të kalon ligji për Universitetin e Tetovës, në momentin kur duhet ne të bëjmë fakultetin e mjekësisë, kur duhet të instalohet klinika në Tetovë, kur duhet të hapen edhe 5 fakultete, plus i shëndetësisë 6, ata qesin një procedurë për me pengu. Edhe unë valoj të shakon, Maqedon kisha desh partner që ashtu, që i pengojnë interesat e shqiptarve.
Nismën për shpërbërjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ngriti Bashkimi Demokratik për Integrim. Në historinë 18 vjeçare të demokracisë parlamentare të Maqedonisë, zgjedhjet e parakoshme të këtij viti janë të para të cilat do të mbahen jashtë cikleve të rregullta 4 vjeçare zgjedhore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Serbia do ta ketë vështirë për ta ndalë hyrjen e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. pasi në këto institucione vendoset me shumicën e kapitalit të vendeve që tashmë e ka njohur pavarësinë e Kosovës, deklaroi mbrëmë vonën kryetari i qeverisë së Serbisë Božidar Đelić. Është një situatë vështirë për faktin se vendet që e ka njohur Kosovën kanë pjesëmarrje të lartë në kapitalin e fundit monetar ndërkombëtar dhe në bankën botërore, tha zoti Đelić. Washington. Ministrat e financave të grupit të 7 vendeve të industrializuara thonë se ekonomia botërore vazhdon të ballafaqohet me periudhë të vështirë. Në një kumtes të publikuar pas takimit në Washington, ministrat e financave të G7-s dhe guvernatorët e bankave qendrore thanë se trazirat në tregjet financiare globale mbeten sfiduese dhe se ky problem mund të zgjasë më tepër se sa që vlerësohej. Duke u shprehur lidhur me ekonominë amerikane, sekretari i thesarit Henry Paulson tha:
I'm not minimizing the risk.
Unë nuk po e minimizoj rrezikun, por po e përsëris. Kjo është ekonomi e shumë llojshme, fundamentale dhe e fuqishme. Ne tash po kalojmë në periudhë të ashpër, por unë jam më tepër optimist se disa të tjerë. Mendoj se është e kuptueshme se çdo kush me kujdes e vështron ekonominë amerikane dhe po ashtu edhe vet ekonominë e tyre. Njerëzit janë vigjilent, tha zoti Paulson, mbrëmë vonë në Washington pas takimit të ministrave të financave të 7 vendeve të industrializuara. Washington. Presidenti George Bush tha se nuk ka synime për ta sulmuar Iranin, por Shtetet e Bashkuara do t'i mbrojnë amerikanët dhe irakianët nga aksionet e Iranit në Irak. Në një intervistë për rrjetin televiziv ABC, presidenti Bush tha se të gjitha opsionet lidhur me Iranin mbeten të hapura, përfshirë edhe përdorimin e forcës, por ai së pari preferon shfrytëzimin e masave diplomatike. Presidenti Bush ka akuzuar Iranin se po synon zhvillimin e armatimit bërthamor dhe furnizimin me armë dhe financa për grupet që po luftojnë kundër forcave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Bagdad. Së paku 13 vet janë vrarë në përleshjet gjatë natës në lagjën Sadr City në Bagdad. Forcat amerikane dhe ato irakiane luftuan kundër militantëve lojalë ndaj klerikut shiit Moqtada al-Sadr. Këto përleshje u bën pasi një ndihmës i lartë i klerikut al-Sadr ishte vrarë nga personat armatosur e të pa identifikuar në qytetin e shenjt shiit Najaf. Policia ka shpallur orë policore në këtë qytet. Seattle, Shtetet e Bashkuara. Lideri shpirtëror budist i Tibetit në ekzil, Dalai Lama, tha se ai nuk e mbështet bojkotin e lojrave olimpike në Pekin, megjithë ndërhyrjen e ashpër të autoriteteve kineze ndaj protestuesve në Tibet. Ai këto komente i bëri në një intervistë për rrjetin televiziv amerikan ABC gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara. Dalai Lama e përshkruajti gjendjen e të drejtave të njeriut në Kinë si të dobët, por tha se u mbetet liderëve botëror të vendosin vetë se a do t'i bojkotojnë apo jo lojrat olimpike verore në Pekin. Pekin. Presidenti Kinës Hu Jintao përsëri ka hedhur poshtë thirrjet ndërkombëtare për të biseduar me Dalai Lamën. Gjatë të një fjalimit të sotëm në ishullin kinez Hainan, zoti Jintao tha se konflikti Pekinit me Dalai Lamën është thjesht çështje unitetit kombëtar dhe nuk ka të bëjë asgjë me etnicitetin, me fe apo me të drejtat e njeriut. Ai tha se Kina mund të bisedojë me Dalai Lamën vetëm nëse ai tërhiqet nga lufta e tij për pavarësinë e Tibetit dhe nëse deklarohet kundër dhunës. Lideri shpirtëror i Tibetit Dalai Lama ka përsëritur shumë herë se ai favorizon jo dhunën dhe synon autonomi për Tibetin e jo pavarësi. Zagreb. Më se 20.000 punëtor nga e gjithë Kroacia po marrin pjesë sot në një tubim në Zagreb, duke kërkuar rroga më të larta për ta neutralizuar inflacionin në rritje. Përkundër shiut të madh dhe temperaturës së ulët, vlerësohet se këto janë demonstratat më të mëdha të këtij lloji gjatë dekadës së fundit. Sipas të dhënave zyrtare, çmimet janë rritur për 7.6% gjatë vitit të kaluar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Zyrtar të lartë të Kosovës, veprimtar për të drejtat e njeriut dhe ekspert, thonë se nuk ka bazë ligjore që qeveria Kosovës të filloj hetimet për atë që rekomandon organizata Human Rights Watch, lidhur me librin e Carla Del Pontes për gjoja trafikimin e organeve të sërbëve nga ana e luftetarve shqiptar gjatë luftës në Kosovë. Disa prej tyre thonë se kundër Carla Del Pontes duhet ngritur akuzë për fabrikimet që i ka bërë në librin e saj. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Aretin Kuçi thotë se qeveria e Kosovës bazohet në fakte dhe jo në imagjinata dhe shpifje.
Ja, do dalim me një qendrim në dashteksirin, që është unë besoj që shpejt diçka në vend konsultimi pak më gjana.
Ministria e Drejtësisë Nekibe Kelmendi konsideron se e gjithë kjo është ndikim i Beogradit dhe sipas saj me këtë është synuar të barazohet agresori me viktimat.
Unë mendoj se qeveria e Kosovës nuk e ka për detyrë dhe nuk ka bazë ligjore për të filluar këto hetime, sepse këto janë fabrikimet e zonjës Carla Del Ponte, të shkruara në librin e saj, kurse libri i saj nuk mund të merret për bazë për të shiluar hetimet ndaj dikujt. Kur e them këtë kam parasysh se pikrisht zonja Carla Del Ponte ka qenë autore e akuzave kundër luftetarëve të UÇK-s, zotit Fatmir Limaj dhe zotit Haradinaj me shokët e tyre, dhe akuzat e saj kanë dalë si të pabazuara.
Ministra Kelmendi shpres skepticizmin e saj lidhur me vërtetësinë e të dhënave të paraqitura në librin e Del Pontes.
Nga ana tjetër shtrohet pyetja pse ajo ato akt akuza me që ishte autore e atyre akt akuzave. Pse në ato akt akuza nuk i përmendi edhe faktet të cilat i prezanton në librin e saj. Unë nuk di çfarë transformimi është bërë tek ajo zonje, kur prej një luftetareje për drejtësinë dhe kur prej një gruaje me një retorik jashtëzakonisht të ashpër ndaj Serbisë shkoi u transformuara deri në atë masa që tha Serbia po bashkëpunon mjaft me tribunalin e Hagës. Dhe kur i bëri këto deklarata në momentin kur duhet të largohej nga posti i
si pas Kelmendit, nëse ajo ka fakte të tilla dhe nuk i ka përfshirë në akt akuz, delsa ajo ka kryer vepër penale për fshehjen e krimeve. Edhe Bezhëshala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thot se qeveria e Kosovës nuk ka nevojë të fillojë kurfar hetimi me atë që i rekomandohet nga organizata ndërkombëtare që merret me të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, dhe për ato që janë shkruar në librin e Carla Del Pontes. Por, Shala thot se qeveria e Kosovës duhet të ngrisë akt padi kundër vetë Del Pontes për të pavërteta që ajo ka shkruar në librin e saj.
Kosovës do të fillojë të jetë ndaj ka Del Pontes, atëherë në rregull. Kosovës për të gjetur nuk besoj se do. Ne si këshill kemi rekomanduar të krijojë Kosovës që ta ngjeni padi kundër ka Del Pontes, se ka Del Pontes pasaj të ofrojë fakte për atë që ka deklaruar. Ka Del Pontes ka akuzuar me një akuzë jashtëzakonisht të rëndë, me një akuzë të konstruuar në vazë të fashisteve, pa e ofruar asnjë dëshmi konkrete, andaj ne nuk shumë arsye se krijojë Kosovës.
Po ashtu edhe juristi Ismet Saliu thot se nuk mund të filloj asnjë hetim për askënd, sa i përket asaj që është thënë në librin e Carla Del Pontes.
Ato s'mund të fillojnë, hetimet fillojnë kur ka dyshim të bazuar, ne juristojmë. Dyshimi i bazuar do të thonë kur ka indikacione të forta që vërtet janë kryer ato veprime, ato vepra, atëherë ajo çështje i procedohet prokuroria duhet më marrë me to. Dhe policia, mirë po deri tash, asni asociacion, asni individ, as kërkush nuk ka shprej dyshim se jenë krya të vetra.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të sërbëve të Kosovës thonë se miratimi kushtetutës së Kosovës dhe vendosja misionit të ri të BE-s pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë të paligjshme. Më tutje, ata vlerësojnë se këto janë arsyet që ata nuk po marrin pjesë në institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Kreu i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se miratimi kushtetutës së Kosovës është një akt jo legal, meqë sipas tij një vendim i tillë siç ka qenë edhe shpallja e pavarësisë është marrë pa përkrajen e Këshillit të Sigurimit.
Janë këto je protivpravnoi në shtetu srpske zajednice mi to nećemo prihvatiti.
Në përgjithësi atë që është kundër ligjore dhe në dëm të komunitetit serb nuk do ta pranojmë. Realiteti do të jetë shumë i rëndë për komunitetin serb në kuptimin se çfarë do të jenë sfidat në teren pas kushtetutës dhe implementimit të saj. Për ne kjo është e papranueshme dhe ne do të vazhdojmë të luftojmë për të drejtat legjitime tona, thot Velić. Lufta për të drejtat legjitime sipas përfaqësuesve serb varet nga insistimi në respektimin e rezolutës 1244. Nenad Radosavljević nga Këshilli Nacional Serb në Leposavić thotë se do të ketë përpjekje për të detyruar komunitetin serb që të pranojë kushtetutën, por kjo do të jetë e papranueshme. Serb, thotë ai, do të vazhdojnë të punojnë në bazë të ligjeve të Serbisë.
Mislim da që srpska populacija biti iskrena u tome da opstane.
Mendoj se komuniteti serb do të jetë i hapur, ai do të mbetet këtu, do të veçëverisë dhe do të mbajë lidhje të forta me shtetin serb, thotë Radosavljević. Zyrtarët në Beograd dhe serbët e Kosovës vlerësojnë se miratimi kushtetutës së Kosovës nuk ka kurfar baze ligjore. Ata po ashtu nuk mbështesin ardhjën e misionit të ri të Bashkimit Evropian në Kosovë. Më herët është hedhur poshtë edhe plani Martia Tisarit. Velić thotë se ai plan nuk ka qenë rezultati një procesi demokratik.
Mi se zëllashemo za poshtuanje, znači rezolucije 1244, otvaranje dialoga.
Ne angažujemi për respektime në rezolutës 1244 dhe hapjes së dialogut për zgjidhje në problemeve të komunitetit sërb dhe krijimin në një realitetit të ri. Është e sigur se një qëndrim i tilë është i papranueshëm për komunitetin sërb, veçanërisht pasi që ai plan nuk ofron një zgjidhje të pranuar nga të dy palët dhe nuk ofron zgjidhje që garanton stabilitet, thot Velić. Plani i Atisarit parashet pavarësi të mbikëqyrur për Kosovën multietnike dhe në bazë të tij janë ngritur institucionet dhe legjislacioni kosovar. Është paraparë që në kuadër të procesit të decentralizimit të formohen komuna të reja serbe, të cilat do të ruanin lidhjet me Beogradin por përmes qeverisë së Kosovës. Këtë plan e ka miratuar Kuvendi i Kosovës, por jo dhe Beogradi. Radoslav Ljević konsideron se për shkak të kësaj, ky plan nuk mund të realizohet. Plani i Atisarit është një dokument që ekziston, por nuk është i pranueshëm dhe as nuk ka obligime për të realizuar atë, thot ai. Dragan Velić ndërkaq kritikon komunitetin ndërkombëtar se këtë plan dëshiron t'u imponojë bashkësisë serbe. Ai thot se është i vetëdijshëm se serbët nuk mund të bëjnë shumë në këtë aspekt, por do të vazhdojnë të bojkotojnë institucionet. Realizimi i planit të Atisarit, i cili nuk është pranuar në Këshillin e Sigurimit, sikurse nuk është pranuar as nga serbët, nuk mund të jetë rekomandim për serbët që të marrin pjesë në proces, thot Velić. Ndërka sipas Radoslav Ljevićit, serbët mund të marrin pjesë në institucione, por vetëm nëse ka garanci se do të kenë një status të barabartë. Kjo nën kupton që zëri komunitetit sërb dhe i pakicave tjera të jetë i barabart me zërin e shqiptareve, pra pa dominim dhe pa diskriminim, thot Radoslav Ljević. Sërbët kanë 10 ulse në kuvend dhe 2 ministri në qeverinë e Kosovës. Në punën e këtyre institucioneve merr pjesë vetëm Partia e Pavarur Liberale, e cila i ka 5 deputet dhe një vend në kryesinë e kuvendit, si dhe udhëheq ministri. Përfaqësues të kësaj partie thonë se vetëm në institucione mund të luftohet për të drejtat dhe interesat e komunitetit sërb dhe se bojkoti shumë vjeçar nuk i ka sjell asgjë serbëve. Megjithatë, këta përfaqësues janë zgjedhur në zgjedhje të cilat janë bojkotuar në masë të madhe nga serbët. Për këtë arsye, Beogradi dhe përfaqësuesit e tij në Kosovë thonë se ata serb që janë në institucione nuk kanë legitimitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarë në qeverinë e Kosovës thonë se tashmë kanë filluar përgatitjet për konferencën e donatorëve që mendohet se do të mbahet në qershor të këtij viti. Sipas tyre, kjo paraqet shpresë të madhe për rimëkëmbjen e ekonomisë. Por ekspertë ekonomik mendojnë se nëse po bëhen përgatitje, ato disi po kalojnë në heshtje. Sipas tyre, projektet për këtë konferencë tashmë është dashur të jenë të gatshme, dhe kjo konferencë po përdoret si arsyetim i mungesës së programeve të tjera që ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Konferenca donatorëve është mundësi e mirë për tërheqjen e investimeve kapitale për të cilat Kosova ka shumë nevojë, thot Bashkimi Sufi Këshilltarën e Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.
Që me ku është ditë se Kosova do të ketë një përkraje të vazhdueshme edhe në këtë aspekt, edhe do thotë është ditë me ku që do të kemi një konferencë tillë donatorëve. Dhe qysh me ku kemi filluar të mendojmë rreth konferencës në mënyrë që ne të nxjerrim përfitimet më të mira për Kosovën. Në këtë rrafsh ka kohë që kemi filluar me identifikimin e projekteve dhe të ideve të cilat do të mund të financoheshin nga kjo konferencë.
Nëse qeveria e Kosovës ka qenë vetëdijshme se konferenca do të mbahet pas zgjidhjes së statusit, atëherë tashmë projektet është dashur të prezentohen edhe në mënyrë publike. Kështu thot Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës, sipas të cilit përgatitjet e konferencës së donatorëve po kalohen në heshtje. Ai ndërkaq thot se mungesa projekteve konkrete mund të ndikojë edhe në shtyrjen e konferencës.
Është më së vërtetë se aktualiteti i konferencës së donatorëve do të thotë në heshtje, nuk e di as ne si Oda Ekonomike apo fasues biznesit, por në tjetër kohë do thotë nga qeveria nuk kemi kurfar signale se deri ku kanë arritur në përgatitjen e kësaj konference të rëndësishme. Po për fat të keq indikacionet nuk janë aq optimiste.
Gërgjaliu ndërkaq thot se qeveria dhe shoqëria në përgjithësi nuk duhet të presin mrekullin nga konferenca donatorëve. Megjithatë, por se qeveria duhet i marr përgjegjësitë veta në këtë drejtim për të shëndruar Kosovën në një shtet tërheqës për investime të drejtpërdrejta private dhe jo vetëm të lidhet sipas tij me konferencën e donatorëve. Gërgjaliu thotë se qeveria Kosovës paralel me përgatitjet e konferencës së donatorëve është dashur të përgatitë edhe projekte tjera të cilat krijojnë mundësi për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve.
Deri në definimin e statusit, argumentim për dështime ka qenë mos definimi i statusit. Më jep pak dozë skepticizmi se mos është duke u përdorur konferenca e donatorëve si arsyetim i formës së re. do të të Kosovës pas statusione që të neglizhon aktivitete, të ketë ma tepër do të të birokraci dhe të mos ketë projekte dhe implementim konkret të projekteve. Nuk shme qene rrugës që edhe një herë do të në këtë mënyrë të hudhet hi në sytë e populatët.
Edhe bashkimi Sufin nga Ministria Ekonomisë dhe Financave thotë se qeveria nuk prete gjithçka nga konferenca donatorve, por si pas ti, mbajtja kësaj konference do të jetë një impuls i stimulimit e zhvillimit të disa sektorve shërbyese në Kosovë. Sa i përket projekteve tjera që nuk kanë të bëjnë me konferencën e donatorve, ai thotë se një gjë e tillë do të sqarohet me prezantimin e programit qeveritar.
Qeveria këto ditë është në finalizim të programit qeveritar, i cili në mënyrë më të detajuar do të fletë për mënyrën se si do t'i qasë zhvillimit ekonomik në efekt veçantë. Me këtë rast mund të përmeni se këto ditë jemi duke rishikuar edhe aspektet fiskale të Kosovës dhe t'jemi duke i finalizuar reforme fiskale e cila do t'jetë shumë e përshtatshme për të heqin e investimeve të huja.
Ndryshe, konferenca donatorve thuhet se do të mbatë në muajnë qershor të këti viti, por data mbajtjes e kësaj konference do të vendoset nga Komisioni Evropian dhe Banka Botërore në koordinim me donatorët. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21 minuta e 12 sekonda. Vazdojmë emisionin. Dëmtimet dhe plaçkitjet e lokaliteteve arkeologjike në Kosovë po i shkaktojnë dëme të mëdha trashëgimisë kulturore të Kosovës, thot arkeologu Haxhi Mehmetaj nga Muzeu Rajonal në Prishtinë. Sipas tij, këto dëmtime dhe plaçkitje duhet të kualifikohen si vepra penale dhe të ndëshkohen nga organet përkatëse. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Edhe pse janë në mbrojtje ligjore, pothuaj të gjitha lokalitetet arkeologjike në Kosovë u janë ekspozuar dëmtimeve të qëllimshme dhe plaçkitjeve të ndryshme, thot arkeologu Haxhi Mehmetaj, drejtori Muzeut Rajonal dhe Institutit të Monumenteve të Prishtinës.
Në më thonë, çdo lokalitet arkeologjik në Kosovë i ekspozuat rrezikut të plaçkitjes ose dëmtimeve. Kjo ndodh parasysh ato shtrihen në sipërfaqe bukur të mëdha, prandaj grupe klandestine kanë ndodhur që të mihin në Arton, që është njërë ndë qytetet ma transishme me shtresimi, që nga epoka parahistorike, përkasisht që nga bretëria Dardona, kras vazhdimësis dhe në shekullin 17. Drejtash ma shumë di ka qenë përqendruar në Arton, por dukuri dhe më thonë raste ka kur edhe në Ulpion vjelën me një farë mënyre, monedat e cilat mund gjindin edhe në bisi përfaqet e tokës. Zakonisht të gërmimi janë bërë natën, dhe më thënë edhe grupet ndryshme, dhe më thënë grupet caktuara, kanë edhe detektorë sofistikuar dhe mihi natën, zakonisht janë të interesuar për stoli, për moneda, për gjera që ne për ne janë shumë e vlerë.
Si pas arkeologut Haxhi Mehmetaj, dëmtuesit dhe plaçkitësit e lokaliteteve arkeologjike veprojnë në formën e grupeve të organizuara.
Po, pa tjetër që janë të qëllëshme dhe janë grupe profiteresh, po grupe të organizuara, ma dhe do më thonë ne kemë dëgju për grupe, egzistojnë 5 grupe të tila, ma dhe për e sa kamone një informatë, më thonë se më është thënë, se një grupe është zënë, ma dhe pritët që taj të, do më thonë, të merë dënimin e merituar, por nuk kam pasur që ka rezultate. Parasysh se sikur ndërpritet ky zinxhir, ne do të kishim dëmtime, domethënë më pak, por çështë vërtetë ka ti për çdo vit ka dëmtime, ka plaçkitje nga klubet gladestine të monumenteve të trashëgimisë arkeologjike.
Më tutje, arkeologu Haxhi Mehmetaj vlerëson se dëmet nga plaçkitja e lokaliteteve arkeologjike janë shumë të mëdha. Në çfarë do rasti? Sipas arkeologut Haxhi Mehmetaj, ashtu si kundër në gjithë botën e qytetëruar, edhe në Kosovë, dëmtimi dhe plaçkitja e lokaliteteve arkeologjike duhet të kualifikohen si vepra penale dhe si të tilla të ndëshkohen nga organet përkatëse.
Çdo plaçkitje është vepër penale dhe domethënë parashihet me ligj që çdo dëmtim i lokalitet arkeologjik parashyse kur plaçkitën ato njëkohësisht të dëmtohen shtresat arkeologjike dhe është vepër penale. Domethënë këto konsiderohen plaçkitje klasike dhe duhet dënohen me ligj dhe janë veprat penale.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Analisti i Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore, thot se lufta në Irak ka kushtuar shumë jetë. Si pas ti është qartë për çdo kënd se administrata e presidentit Bush nuk ishte mire përgaditur për luftën në Irak dhe tash amerikanët dhe irakianët po e paguajnë çmimin. Analisti Moore mendon se kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara, demokratët Hillary Clinton dhe Barack Obama, kërkojnë tërheqjen e trupave amerikane në Faza, ndërsa republikani John McCain pritet që trupat në Irak të mbajnë për një kohë të gjatë. Të dëgjojmë pra intervistën me analistin Patrick Moore lidhur me zhvillimet në Irak. Këtë javë u shënua 5 vjetori i rënjes së ish presidentit irakian Saddam Hussein. Si vlerësoni ju zhvillimet në Irak pas 5 vitesh? Now after 5 years.
I must say in all honesty. Më duhet të them me sinqeritet se jam i kënaqur që Saddam Hussein ishte përmbysur, por mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj u involvuan më tepër se sa që mendohej. Kështu që është vështirë që në mënyrë të suksesshme të merren me zhvillimet atje. Për mendimin tim, Iraku paraqet leksion se jo çdo kush mund të zgjidhë të gjitha problemet çdo kund në botë. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm para se të intervenojmë ushtarakisht. Nuk them se unë i kundërshtoj të gjitha intervenimet e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Jo, këtë nuk do ta them kurrë, por amerikanët duhet t'i kenë kapacitetet për t'u marrë me kërcënimet qoftë në Evropë ose në lindjen e mesme. Por ideja për ribërin e një vendi në lindjen e mesme është çështje tjetër. Nëse ka kampe terroriste në Afganistan, për shembull, sulmet me raketa janë me gjasë rruga më e mirë për anulimin e kërcënimit e jo invadimi gjerë toksor siç ka ndodhur viteve të fundit. Është qartë për çdo kënd se administrata e presidentit Bush nuk ishte mirë e përgatitur për luftën në Irak dhe tash ne dhe irakianët po e paguajmë çmimin. Kjo është shumë e qartë. Ne po ashtu po paguajmë miliona dollar për çdo ditë për luftën në anën tjetër të planetit, në kohën kur infrastruktura bazike në qytetet siç janë New Orleans ose Detroit është dëmtuar rënd ose bilas që ekziston.
Lufta në Irak ishte në fokus edhe në Washington, ku komandanti forcave amerikane në Irak, generali Petraeus dhe ambasadori amerikan Crocker kanë dëshmuar para komiteteve të Senatit. Si e shihni ju këtë dëshmi?
These men have been assigned a policy. Të dy ata ishin caktuar që ta realizojnë politikën dhe ata po e bëjnë këtë. Ata e mbrojtën mirë vetveten në Washington në një ambient të lartë politik. Është qartë se shtimi i trupave ka arritur ta reduktojë në masë të madhe dhunën, por duket se kjo ka zëvendësuar anarkinë me një numër të liderëve të luftës dhe hapësira të vogla mbi baza religjioze. Nuk jam i sigurt se kjo do të jetë zgjidhja që do të zgjas ose do të kontribuojë në ndërtimin e vendit të bashkuar. Ne duhet të presim pak më gjatë, por jo në pakufi për të parë se si do të zhvillohen.
Among senators, në mesin e senatorëve në këtë seancë dëgjimi gjendeshin edhe tre kandidatët për president amerikan, republikani John McCain dhe demokratët Hillary Clinton dhe Barack Obama. Çfarë është pikpamja juaj për vizionet tyre për luftën në Irak?
Now this was a problem for Petraeus. Tash ky ishte problem për generalin Petraeus dhe zotin Crocker në dëshminë e tyre për shkak se të tre kandidatët presidencial dëshironin që këtë dëshmi ta shfrytëzonin për fushatën e tyre. Fundamentalisht senatorja Clinton dhe senatori Obama kërkojnë tërheqjen e Faza. Avantazhi i kësaj është se politika e tyre e pranon se është bërë gabim me këtë luftë dhe synojnë që këtë ta përfundojnë para humbjeve të mëtejme, të jetrave të njerëzve dhe humbjeve materiale. Por disavantazhi është se kjo do t'i inkurajojë Iranin dhe liderët e luftës brenda Irak që ta shtojnë nivelin e dhunës, pasi e dinë se amerikanët do të largohen. Kjo do të ishte zhgënjim për ata irakian që i mbështesin përpjekjet e Shteteve të Bashkuara. Zoti McCain do të na ofrojë pak a shumë atë që e ka bërë presidenti Bush. Ai ndoshta mund të menaxhojë gjërat ndryshe për shkak se e konsideron vetveten se ka përvojë të fuqishme ushtarake që zotit Bush i mungon. Por nëse bëhet president McCain mund të pritet që për një kohë të gjatë të mbajë trupat amerikane në Irak. Ai një herë ka thënë se kjo do ta bënte për 100 vjet. Ai më vonë tha se kjo ishte shaka. Pra nën presidentin McCain, lufta në Irak do të vazhdonte ta dëmtonte ekonominë amerikane dhe do të merrte shumë jetë të njerëzve.
Patrick Moore, analist i Radios Evropa e Lirë.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Deputetët e Kuvendit të Maqedonisë vendosën që zgjedhjet e parakoshme të mbahen më tej qershor dhe të shpërndahet përbërja aktuale e kuvendit. Zyrtarë dhe veprimtarë në Prishtinë thonë se duhet të ngrihet akuzë kundër Carla Del Pontes për fabrikimin që i ka bërë lidhur me Kosovën në librin e saj. Zëvendës kryeministri i Serbisë Božidar Đelić që thotë se Serbia ka vështirë ta ndalë hyrjen e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Lideri shpirtëror i Tibetit, Dalai Lama, tha se nuk e mbështet bojkotin e lojrave olimpike verore në Pekin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju ftojmë që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.